Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Pozvolna jakoby se měnila nálada kolem nás. Z několik týdnů přetrvávajícího postoje zachovejme si optimismus, my to zvládneme, a pak návalu radosti z uvolnění opatření, jakoby se atmosféra přelévala spíše do optimismus je pro naivy. Tohle zvládnout nemůžeme. Ano, platí to jen někde a jen pro někoho. Nemluvím o atmosféře všeobecné. Jak to tedy je? Zvládneme to nebo to nezvládneme? Jak dlouho budeme tuto krizi splácet? Asi není lepší cíl, kam směřovat tyto otázky, než je ekonomka, která je členkou Národní ekonomické rady vlády. Paní docentka Ilona Švihlíková dnes mým hostem na telefonu. Dobrý den, paní docentko, jsem ráda, že jsme se vám dovolali.
Dobrý den.
My jsme se už posunuli v čase nejen koronavirovém, ale i od našeho posledního rozhovoru. Jak to vidíte vy dnes s tím krátkým odstupem? Ta otázka samozřejmě zní, zvládneme to nebo nezvládneme?
Tak já myslím, že z hlediska toho zdravotnicko-epidemiologického máme pocit, že jsme zatím zvládli velmi dobře. Já jsem se zrovna nedávno dívala na čísla ze Švédska, které si se proslavilo tím svým benevolentním liberálním přístupem, jestli se to tak dá nazvat, a viděla jsem, že teď počet úmrtí na srovnatelný počet obyvatel je 10x větší než u nás. Takže z tohoto hlediska bych si dovolila říct, že to dopadlo dobře, i když se rozhodně nedovolím říct, kdyby snad všechno bylo u konce, protože víme, že vakcínu nemáme a že stále o tom koronaviru rozhodně nevíme dost. Ale přece jen je patrné, že teď do popředí se dostávají spíše ty otázky ekonomické, podobně jako v jiných zemích. To znamená, co s tou ekonomikou udělat, jaké volit stimuly, a samozřejmě také zamyšlení nad tím, třeba která odvětví budou nenávratně změněna po tom koronaviru, protože těžko můžeme čekat, že ta ekonomika se prostě automaticky vrátí do 10. března a zůstane taková.
Vy jste několikrát použila termín i v jednom našem rozhovoru, i v psaných rozhovorech, že jsme ve válečném stavu. Takže položit si otázku, jak vyhrát tuto válku, co jsou základní předpoklady pro to, abychom to zvládli, co nejmenšími ztrátami kytičky?
Tak zdravotnicky se asi nedovolím úplně radit, ale tam si myslím, že jeden z těch základních faktorů je určitě to základní dodržování pravidel a nějaká disciplína. Konec konců, zase když se podívám do statistiky, nemůžu se ubránit, tak prostě vidíme, že ty země v té východní Asii zvládly tu pandemii podstatně lépe než ty takzvaně vyspělé země, ať už hovoříme o Francii, Velké Británii, Itálii nebo dokonce Spojených státech, ať je to otázka třeba Singapuru nebo Jižní Korea, Japonsko, tak tam prostě vidíme, že skutečně ty ztráty na životech a celkově to šíření epidemie bylo podstatně lépe zvládnuto než v těch zemích západních. Ale když se podíváme na ty ekonomické úkoly, a těch je před námi celá řada, tak je samozřejmě potřeba smířit se s tím, že ta ekonomika zažívá a zažije nějaký šok, ale úkolem vlastně všech vlád, který si kladou, je, aby tenhle šok nebyl příliš dlouhý a aby případně, a to je úplně ta optimální varianta, ta ekonomika z něho vzešla i třeba strukturálně silnější. Proto se v tolika zemích třeba objevuje znova téma potravinové soběstačnosti, otázka strategických firem a vůbec toho, jak by ta ekonomika měla fungovat třeba ve vazbě na ty velmi dlouhé výrobní řetězce, často propojené právě do té oblasti asijské, hlavně Čína, ale není to jenom ona, je to právě třeba i ten Vietnam.
Paní docentko, já jsem tady v úvodu říkala, že zatímco na začátku jsme měli v sobě plno optimismu a říkali jsme si, srdnatě to zvládneme, tak teď už zase mnoho lidí říká, optimismus je jenom pro ty naivní, toto se zvládnout nedá. Mě by zajímalo, vy jste členkou Národní ekonomické rady vlády, myslíte si po té ekonomické stránce, že máme opravdu šanci to zvládnout bez větších šrámů?
Já bych to nebrala jako prohranou bitvu předem. Jedna věc je, že ta situace je samozřejmě velmi vážná, že nemáte moc historické srovnání. Nemáme se moc o co opřít a hledat nějaké historické vzory, protože ty nejsou. Je to skutečně bezprecedentní jedinečná situace. Na druhé straně v tom nejsme sami. Všechny země, nejenom v rámci EU, ale vlastně všechny hledají nějaká řešení, co s tou ekonomikou udělat. A některé z nich dokonce už uvažují právě možným skokem dopředu tu krizi využít. Což je samozřejmě ta úplně nejinteligentnější reakce, bytě velmi obtížná. Takže já zůstávám jaksi velmi opatrný optimista, když samozřejmě nejenom u nás, ale zase skoro ve všech zemích, hlavně těch vyspělých, vidíme, že je tady řada skupin, která vím, že stát teď hledá různá stimulační opatření a říká si, proč také nebýt u toho. Co by jaksi na mě náhodou nebylo, tak je potřeba jaksi říct si, halo, halo, tady jste a chceme to a to a to. Bohužel jako velmi často bývá ta situace, že ten, kdo nejvíc křičí, tak nejvíc dostane a naopak ti, kteří by potřebovali, tak jsou tak nějak upozorněni. Ale to je samozřejmě zvládnutelná věc. A já říkám, není to jenom u nás, vidíme to v řadě okolí.
Paní docentko, vy jste použila obrat, že se mnohé ty vyspělé země snaží využít krizi. Jak jste to myslela?
Využít v tom smyslu zaprvé nalít si čistého vína. A to znamená uvědomit si, že ten svět po koronaviru nebude stejný. No já bohužel vidím hodně u nás tu představu, že jako ta ekonomika se odpinkne nahoru dolů a vrátí se někam skutečně k 10. březnu. Ne, ten svět nebude stejný, za prvé, a za druhé, že těmi šířejí pronikají úvahy, o kterých už jsme také hovořili, a to jsou, řekněme, úvahy ekonomicko-strategické. Tedy je opravdu dobré, abychom i základní výrobu outsourcovali daleko od té mateřské země. Je opravdu vhodné, aby ty výrobní řetězce byly tak dlouhé, komplexní a tím pádem také zranitelné. Je opravdu dobré, abychom i u základních potravin se spoléhali na dovoz, když vidíme, že může velmi rychle dojít k uzavření hranic nebo k omezení obchodu. Tohle všechno jsou takové klíčové otázky, které teď se vytváří v takovém jednom velikánském balíku. A řekněme, že jsou země, které se snaží uvažovat právě strategičtěji, bez smyslu. Co mám dělat proto, aby strategické firmy stávaly na domácí ekonomice, na tom daném území. Je opravdu moudré sypat peníze do sektorů, které budou procházet hlubokou restrukturalizací, jako bude bezesporu všude cestovní ruch. Není třeba vhodnější uvažovat o podpoře domácí ekonomiky, domácího cestovního ruchu. Jo, to jsou strategické úvahy. To znamená, na jedné straně máte, jako tady dáme peníze, tady dáme úlevy a td. Jasně, to je nějaká stimulace, ale na druhé straně je to skutečně hlubší strategická úvaha. Ten svět se bude měnit. Bude se měnit. Co můžu udělat já, aby v tom novém světě uspěl?
Paní docentko, vy jste teď mluvila o tom, jaké strategické úvahy se honí v obrazně řečeno hlavou jednotlivým vládám. Jste spokojená s tím, jak ekonomicky reaguje v současné situaci ta naše vláda? Jak třeba naslouchá radám vás, kdo pracujete v Národní ekonomické radě vlády?
Já si nemyslím, že je povinnost vlády dělat to, co jí radí NERV. Bezesporu si to může vyslechnout a může to sama zvážit. A teď jsou to vlády obecně, které prostě nesou politickou odpovědnost a ta není malá. Jo? To znamená, poradní orgán tady přijde o toho, aby něco diktoval, a to se spíš aby přinášel podle mého názoru různé pohledy a třeba i vytipovával oblasti, které považuje za důležité. Jo, to naslouchání a vzájemný dialog je určitě nesmírně cenný, ale určitě by nebylo vhodné, aby si prostě NERV nebo jakkoliv poradní orgán o sobě myslel, že teď vládne. To je skutečně plná odpovědnost vlády, která k tomu má i tu danou politickou legitimitu. Mě trošku vadí, že ta opatření jsou přece na té straně příjmové i výdajové a potom vám velmi těžují vyhodnocení. co tím myslím? Ono, když začnete dělat výdělové programy a potom byste dodaní, jo, začnete manipulovat DPHčkem a odkládat, odpouštět a tak dále, ono je potom velmi obtížně vyhodnotit ta opatření. To znamená vlastně říct, kolik kdo dostal, kolik to stálo, jaký bude efekt, jo, a vlastně se to tím jakoby celé zamlžuje. Já od počátku té krize říkám, že by bylo vhodnější podle mého názoru jet jenom podle výdajů, držet se té výdajové strany, potom máte transparentní, prostě vidíte na skupinu OSVČ šlo tolik a tolik, jo, a prostě máte nějaký základní prostě přehled a taky vám to zabrání do značné míry tomu, aby přicházeli další a další skupiny a říkali, a na nás se ještě nedostalo, a my chceme ještě tohle, jo. To znamená, ta přehlednost těch opatření podle mě není úplně ideální. Na druhou stranu tomu je rozumím, protože skutečně jako bylo potřeba řadu těch věcí udělat relativně dosti rychle a takový ten systémový přístup, který dostal potom trošku na frak.
Vy jste teď řekla, řada opatření není úplně přehledná. Já vám nechci něco podsouvat, ale znamená to, že je tedy místy chaotická?
Mě tam vadí, jak už jsem naznačila, hlavně to, jak se strašně kombinují ty výdajová a ta výdajová opatření a potom ještě ta opatření na straně příjmu, to znamená, jestli se stahá do daní. A v řadě případů dokonce jakoby na trvalé změny, jo, to v tuhle chvíli opravdu, teď myslím třeba zrušení daně z nabytí nemovitosti, která nemá s tou krizí vůbec co dočinění a tam je podle mě úplně jakoby zbytečný se připravit v tuhle chvíli prostě o zdroj, což je 13 miliard, pokud se nepletu, v tom rozpočtu a je to prostě opatření, které jako tahá na tu příjmovou stranu a dál to prostě jakoby to vkoupě říkal zapleveluje. Jo, z tohoto hlediska. Takže určitě by to bylo dlouho šlo udělat přehledněji, i když samozřejmě chápu, že prostě vláda jednala pod velkým tlakem toho rychle něco vymyslet, konec konců jako vlády jinde, víme, že používali velmi různý mix opatření, ale taky dochází k tomu, že to postupně zpřesňuje. To znamená, že třeba ty časově omezené programy se dojedou a buď se objeví nové, nebo naopak ten stimul se úplně ukončí. Tak říkám, jsme trošku v neprobádaném území, takže podle toho to i vypadá.
Paní docentko, vy jste teď zmínila například OSVČ, o těch se hodně mluví. Pojďme být teď úplně konkrétní. Je nějaká šance, že by politici třeba pro letošní rok úplně zapomněli na to, že OSVČ existují a osvobodili by je ode všeho? Od plateb zdravotního, sociálního, od daní, prostě od všeho, co platí státu, protože vlastně ty nejlepší, nejrychlejší a nejlevnější peníze pro každého živnostníka jsou ty, které nemusí prohnat státem, aby se mu jich vrátila polovina. Je ta šance?
Teď ještě ta otázka, já nedokážu odpovědět. Každopádně tohle zatím se v těch debatách, pokud vím, nějak zvlášť neobjevilo, což neznamená, že se to ještě neobjeví, jak říkám, jako ona je docela i velká fantazie a kreativita v rámci těch opatření, tu a tam někdo přijde s některými opravdu pozoruhodnými návrhy, takže nevylučuju, že se to ještě stane, ale já si myslím, že pro toto živnostníků většina z nich je přece jenom hodně navázána na tu domácí ekonomiku, to znamená tam ta největší podpora prostě je, aby měli zakázky, to znamená, aby byl zájem o to, co dělají, ať už je to nějaká činnost pohostinství nebo řemeslnická a podobně. A takže podle mě jeden z těch zásadních faktorů, který se dotýká i této skupiny, je udržení kupní síly celkově v té ekonomice, to je jedna věc. A druhá je potom otázka výdajů. Výdaje domácností jsou pro tuhle skupinu naprosto klíčové. A pokud ty výdaje domácnosti se začnou nějak brzdit, tak oni to samozřejmě velmi intenzivně pocítí. A jeden z těch faktorů, který hodně ty výdaje brzdí, je nejistota nebo obavy. Jo? Prostě, když máte strach v budoucnosti, tak přece jenom ty výdaje přišklitíte a budete více spořit. A zrovna teď jsem se dívala, než jsme začali spolu hovořit na Financial Times, kde právě vidím, že v řadě těch evropských zemí, těch větších ekonomikách, se přesně tohle děje. To znamená, že rapidně stoupá míra úspor domácností a dochází k významnému omezování výdajů. A když si uvědomíme, že právě výdaje domácnosti, to je největší komponenta hrubého domácího produktu, to je prostě to, co tu ekonomiku, obzvláště, když hovoříme třeba o řemeslnících a prostě malých OSVČ, to je to, co jí táhne. Jo? Na chvíli, kdy se tyhle ty výdaje zabrzdí, říkají, zaříznou, tak samozřejmě to tahle skupina velmi intenzivně pocítí. Takže já bych to viděla trošku jako víc v tom makrokontextu, protože právě zesílená nejistota, velké obavy, ty ekonomice nesmírně škodí.
Takže se vlastně vracíme obloukem k výroku, který tuším řekl George Bush po 11. září, když se ho Američané ptali, co mohou udělat prostě pro obnovu své země, a on řekl, nakupujte. Jsme zase tam?
No, rozhodně, není jen to nakupujte. Já si myslím, že tady ta vláda má samozřejmě i odpovědnost v tom, že musí se pokusit všemi možnými nástroji zmírnit nejistotu v té ekonomice, o což se taky snaží samozřejmě, jo, udržením příjmů, snahou prostě dodat firmám likviditu. V neposlední řadě jsou to ty programy takzvaného Kurzarbeit německého vynálezu, který se rozšířil v nějaké formě po celé Evropě. No, teda to jsou prvky, které mají tu nejistotu trošku zmírnit a tím pádem pomoci tomu, aby ty výdaje neklesly tak prudce. Protože úplně 100% to neuděláte, ale zaplať pánbůh za každý trošku prvek, který dodává v té ekonomice větší jistotu, protože tím vám vlastně udržuje i šanci, že ty výdaje se nepropadnou tak moc. A to je opravdu klíčový element, to platí ve všech vyspělých zemích. A proto taky ta opatření, i když ty vlády jsou různé, tak ta opatření v tomhle ohledu jsou si často dost podobná.
Já třeba řeknu svou osobní zkušenost, protože jsem těsně před začátkem korona krize havarovala a pomuchlala jsem velmi své auto. Pak jsem byla 2 měsíce bez něj, protože jak máme tu globální společnost a byla karanténa, tak náhradní díly necestovaly příliš, takže 2 měsíce jsem byla bez auta. A pak v dubnu, kdy já jsem OSVČ a jsem přesně ten typ, kterého tato krize zasáhla, protože nikdo si mě nenajme ani jako moderátorku velkých akcí, konferencí, ani jako pěvkyni, všechno je stopnuto, tak na konci tady této anabáze jsem musela jako DPH v dubnu zaplatit asi 40 tisíc z té opravy. Já vím, že mi je ten stát vrátí, ale v tu chvíli to bylo jako poslední záraz od toho státu vlastně.
No, samozřejmě může se stát, že prostě ta opatření nejsou vždycky úplně volně načasována, jo. Ono je to opravdu tím, že těch problémů, co se na vás navalí v krizi tohoto typu, je strašně moc. Ta agenda je opravdu, já z ní vidím vlastně jenom výřez jako člen NERVu, a ta agenda je opravdu neuvěřitelná, je obrovská. A samozřejmě různé skupiny klepou na dveře, že chtějí to či ono. Takže určitě to není dobré, ale na druhou stranu jako mám pochopení, protože ta opatření někdy prostě trvají déle, nebo že to načasování není úplně ideální.
A řekněte mi, jaké daňové změny nás tedy čekají, pokud nějaké budou?
No, to je otázka samozřejmě, protože, jak říkám, ve vzduchu toho pluje mnoho. Tak první věc, která už tak nějak byla prodiskutována, a já ji opravdu nepovažuji vůbec za šťastnou, je zrušení daně z nabytí nemovitosti, což samozřejmě rozšilo hodně těch, kteří si tu nemovitost pořídili nedávno a už ta danice, nebo to opuštění, zrušení té daně, už se na ně nevztahuje. Nicméně přece prostě tahle daň nemá žádnou přímou vazbu na tu současnou krizi a já si opravdu nemyslím, že je vhodný jako jen tak si škrtnout 13 miliard, které se prostě můžou hodit. Nicméně jsou tady i další návrhy. Hodně se uvažuje o změnách v DPH, to znamená snižování DPH tak, aby se pomohlo třeba pohostinským ubytovacím zařízením a podobně. Tady se někdy argumentuje tím, že u nás ta DPH je vyšší než v Německu a tak dále. Já bych tady zase byla trošku skeptičtější. Víte, ono velmi často ty manipulace s DPH nevedou moc k tomu, že se zlevní teda nás služba. Ono to většinou spíš vede k tomu, že ten dotyčný podnikatel se zvětší marži. Jo? Mm-hmm. To znamená, ta představa, že jako automaticky nižší DPH se přeleje do nižší cen pro zákazníky, není pravdivá. Bohužel jako teda zkušenost ČR je taková, že většinou tomu tak není a naopak spíš tam jako je schrábnutí té marže. Ale já se potom musím ptát, jako jestli je skutečně běžné, aby jako DPH sazba na potraviny byla větší než na ubytovací služby. Jo, prostě, teď se děláte si změny tohletou salámovou metodu, jak já říkám, jo, že ukrojíte tam a ukrojíte tam. A nedíváte se na ten daňový mix jako na celek. No, tak potom opravdu jako se může stát, že vytvoříte nebo ještě prohloubíte ty frapantní nespravedlnosti, které už v tom našem daňovém mixu jsou. A to mi, jako, to mi dělá opravdu velkou starost. Za úplně nejstrašnější věc, kterou tak nějakou vnímám v tom prostoru a v těch diskuzích, které se týkají daní, já považuji ten takzvaný lost carryback. To zní jak zaklínadlo, je to anglický pojem vlastně pro zpětnou vratku daně. A to je věc, která mě teda opravdu děsí, protože by to vlastně znamenalo, že firmy si mohou zažádat o ztrátu v tomhle roce na základě odhadu, což je zvláštní koncept. Ale hlavně, že my si musíme uvědomit, co my jsme za ekonomiku jako člověk. A teď to vidíme teda v krizi ještě více, vy jste zmínila hezky jeden příklad. Jsme skutečně ekonomika, která je strašně navázaná na tu mezinárodní dělbu práce. U nás je obrovské množství těch zahraničních afilací, prostě těch matek, které jsou v Německu a v dalších zemích. A tím pádem, kdybychom schválili tohle opatření, tak já mám veliké obavy, že by byly silně motivovány právě tyhle firmy převést všechny ty ztráty jako k nám, dělat toho prostě takovou jako zemi, která kumuluje ztráty jiný.
Aha.
Potom by se to jako mohlo mobilit a my to budeme platit. Jakoby, jo.
To by mohlo být ale likvidační pro naši ekonomiku vlastně.
To by bylo opravdu, jako bylo by to obrovské, fakticky mám z toho obavy, proto o tom mluvím, protože aby se tam prostě převáděly další ztráty a my to ještě budeme jako calovat, myslím, je úplně šílená představa. Aha, uvědomte si, a já o tom pořád mluvím. Daně, to je také otázka daňové spravedlnosti. A právě to, že se ty opatření dělají trošku jako tamhle střihu na příjmu a tamhle na výdaje a není moc dobrý ten přehled, tak ono není úplně jako dobře z toho vidět, kdo dostává, bych tak řekla, a jak ty lidi potom ale taky platí ty daně. Jo. A když se prostě podíváte na tu naši daňovou strukturu, tak se podívám třeba na ty firmy, já tam vidím jako věc, která prostě není normální, já o tom všude mluvím, ale musím, že skutečně je znak spíš nějaký rozhodný země. Inkaso z příjmu právnických osob. Konjunktuře, hovořím o minulých letech, na době, kdy se skutečně té ekonomice dařilo, o tom asi nebudeme mít sporu, tak ta konjunktuře bylo nižší než u fyzických osob, než prostě u dominantních zaměstnanců. To prostě opravdu je věc, která je úplně abnormální u daňového mixu vyspělých zemí, když to srovnám. A teď prostě tady krouží vzduchem takovéhle opatření, které by opravdu tohleto ještě úplně vykolejilo. A navíc pozor, že jsem měla říct, že některé skupiny si přejí, aby to opatření mělo trvalý charakter. Jo? A tohle už je dobývání renty, jak vyšije, to je mé oblíbené téma, kdy využijete určitou situaci, jo, krizi třeba, abyste prosadila ne dočasnou věc, no, třeba ty různý kompenzační bonusy a podobně, ta otázka dočasná samozřejmě, ale trvalou změnu daňové mixu, jo. Teda to je opravdu něco, co mi dělá velkou starost.
Paní docentko, vy jste nám před chvílí řekla, co považujete za nejstrašnější věc, tedy tu zpětnou vratku daně. Řekněte mi naopak, jaké daňové změny by byly podle vás ideální? Ne, že se stanou, ale že by bylo podle vás dobře, kdyby nastaly.
Tak já bych především v té krizové situaci moc do toho nešahala, to znamená, nedělala bych změny na té straně příjmové, na straně daňové, protože jak říkám, jako tam prostě různé skupiny začnou tvrdit, komu je všemu potřeba ulevit a hlavně bych si dala pozor na to, aby ty změny nebyly trvalého rázu, ale vždycky tam byla zakotvená dočasnost. Mm-hmm. A to i v případě toho DPHčka. Ale dlouhodobě samozřejmě se nevyhneme tématu prostě spravedlnosti daňového mixu. No. A když se na něj podíváme, tak prostě vidíme jednak ten nepoměr mezi fyzickými a právnickými osobami, uvidíme ten obrovský vliv té DPH, která nám tam skutečně trůní jako hlavní daň, i když právě tahle daň teda nejvíce dopadá na ty nejchudší skupiny, naopak třeba ty majetkové daně, de facto neexistuje, teď konečně jedna z nich, která s výpadkem 13 miliard byla zrušena. Ale to je prostě spíš úkol asi na delší časové období, asi není úplně vhodné to otevírat teď jakoby v rámci krize. Takže já bych celkově tu příjmovou stranu víceméně nechala na pokoji a spíše se dívala na tu stranu výdajů a samozřejmě už více uvažovala o zacílenějších opatřeních, ne o těch úplně plošných. Ta jsou možná vhodná pro tu prvotní stimulaci pro překonání toho prvotního šoku, ale z dlouhodobého hlediska si opravdu myslím, že spíše než takovýto plošný všem a trochu je potřeba už zacílit třeba na perspektivní sektory. Když třeba zmíním cestovní ruch, tak hodně se uvažuje o tom plošně podpořit cestovní ruch. Já bych řekla, že třeba ten segment, který opravdu u nás má obrovský potenciál a byla by velká škoda o něj přijít, tak typicky lázeňství. Jo, to je naše silná prostě komparativní výhoda.
Takže byste raději místo cestovního ruchu podpořila raději lázeňství?
Ano, koncentrovala bych to dominantně, dominantně na to lázeňství. Probuch nic proti cestovnímu ruchu, naopak. Já jsem dlouhodobě stoupenec lokální ekonomiky a podpoření toho, aby Češi více cestovali počer, ale nejsem si jistá, jestli v tuhle chvíli prostě ta opatření mají mít jako plošnou podobu a jestli třeba není vhodné podpořit třeba investičními úvěry, jo, rozvoj kapacit a zlepšení kvality, ale jestli opravdu něco prostě stojí za masivnější podporu cílenou, tak je to podle mě právě ten sektor lázeňství.
Paní docentko, děkuji za to, že jste nám předestřela, jak vnímáte největší potíže dnešní doby a také dní příštích. Díky moc.
Já děkuju.
Milí posluchači, připravujeme pro vás kromě dvou pravidelných premiérových pořadů v úterý a pátek také aktuální pořady v průběhu týdne. To proto, abychom nám všem usnadnili orientaci v dnešní poněkud chaotické době. Jsme rádi, že nás posloucháte a vážíme si toho, že nás podporujete finančně, protože bez vás by to prostě nešlo. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.